publicación do manual de patología xeral de o profesor Berto Novoa Santos. Vai xa a levar a conducir todo o acto.
Vale, boas tardes. Profesor Augusto de Galeira, non quería deixar pasar esta data ao centenario da publicación dunha obra fundamental dentro da ciencia galega, como é a patología general de Novoa Santos. Probablemente este dos libros científicos escrito en Galicia que teña máis difusión. Quizáis o único que todavía está por diante deste libro de Novo é o padre Feijó, as súas obras. Despois, o libro máis difundido, o libro máis leído, sin duda foi a patología general. É, por tanto, un fito importante, non só dentro da medicina, sino dentro da ciencia galega. Realmente, un libro, cando se crea un libro, é algo así como unha asignatura dun barco. Botase o barco e non se sabe os tripulantes que vai a ter, o tempo que vai estar na auga, etc. Pero os libros pasan outro tanto. Alguns teñen un recorrido moi curto e teñen prácticamente non teñen lectores. Este non foi o caso da patología general. A patología general hai 100 anos que se editou en Santiago. Eu son testigo de que en 1958, cando eu entrei cando entrei na Universidade de Santiago, aínda na librería González vendíanse libros da patología general de Novoa Santos. Por lo tanto, por lo menos 40 anos de vida tivo este libro. Creo que era Marañón que decía que con 15 anos un libro de texto estaba máis que justificado. Este concretes rebasou totalmente estes límites. Tamén, o número de lectores foi inmenso, porque prácticamente todas as facultades de medicina de España o tiñan como texto. Ascendeu a un estatus que moi poucos libros chegan a ter, que se desnome non polo título do libro, sino polo que o escribiu. Igual que o Testig, igual que o Renninger, se falaba do Novoa. Por lo tanto, certamente estamos diante de un fito único e singular da medicina e, sobre todo, da ciencia en Galicia, que non podíamos deixar pasar desde o punto de vista do Consello da Cultura Galega e, máis concretamente, da sección de ciencia técnica e sociedade. E, por lo tanto, sin máis dilación, vamos a dar a palabra, en primeiro lugar, a Xosé Antón Fraga, que falará un pouco do contexto científico, médico, da época onde se inscribiu este libro de Novoa.
Boas tardes a todos. Sempre que entro neste magno edificio, penso na coincidencia entre estes dous personaxes. Ambos morreron nun ano que foi Novoa, 9 de decembro, dun cancro, cadarse dun accidente de tráfico, a morte, sino tamén tuveron que colaborar en diversas iniciativas, e mesmo coincidiron en un encontro continuo, que, por certo, recolle un poema que non sei se o dedicou a Carasso e que remata un premonitorio de pedra permanece en xinte. 1973 foi un mal ano para a medicina galega, decía. Un mal ano, por lo menos, para Novoa Santos. Catedrático de Patología Xeral da Facultade, desde o ano 1902, o manual de Patología General na primavera de 1909. O eco desta relevante obra chegou a Madrid, de feito, a Real Academia Nacional de Medicina, moi querido para ele. Nuevas orientaciones referentes a la patología. Presentado polo famoso médico Carlos María Cortezo, es ministro de Instrucción Pública, cualificó, e xa estamos falando do impacto, que é o tema que vos trato aquí, Novoa como a obra de patología máis importante publicada en España. Aquí sempre fomos máis dados a reconhecer algo cando de fora se cae primeiro o reconhecimento. No caso do evento madrileño, eso tipo Novoa pasou de ser unha prometedora figura a iniciar o camiño de figura de dos xeitos nos que se manifestou a satisfacción na realización no propio ano 1907, no seguido mes de febreiro, de dous banquetes. Unha banda lle ofreceron un banquete os 9 e o domingo 11 médicos de toda Galicia. Coido que de especial satisfacción para a vida de Novoa, ali, pois, toda desacougada, que sempre camiñou, estaba un futuro prometedor como básica desta Facultad de Medicina e onde virará a partir de 1908, como comentou. Nova acabaría perdéndose para a Facultad de Medicina, non para a Medicina Galega, non para Galicia, pero sí para a Facultad. Pero bueno, esa é outra historia que, en todo caso, o primeiro elemento do manual, que me parece que hai que salientar, é a sorpresa, non? Nova é un profesor que leva só 5 anos impartindo. Dá a luz este libro, que a cabo é un libro que, como se comenta, cada vez vai ser unha referencia que xa desde España e de Latinoamérica. Portendo un pouco, non? Unha persona tan nova, anual desta, deste impacto. Día na primavera de 1906, na tipografía de Tiago, onde publicou todas as súas obras, o prezo de 6 pesetas, se ofrece da Rúa Nova, estaba ali o taller, onde José Ruibal, Ruibal, ao que Nova lle estaba moi agradecido, porque descargaba momentos moi difíciles. Por eso mantivo, cando xa era unha persona famosa e o Novo era un libro que se vendía moito, sacar un segundo tomo na nova fase, así o tiña previsto, un segundo e último, pero as cousas se complicaron, porque a Guerra Europea ficou ao acceso ao papel necesario para a impresión, entón, enda que no segundo tomo pon 1908, e o terceiro, a entrega inicial estaba dividida en dous grandes apartados, todo claro, etiología e fisiopatología, se mero incluía unha revisión xeral das causas medades, particularmente as dolixe infecciosa, da inmunidade, e unha chega aos outros tumores que realizaba o largo gallego Canel. No segundo abordaba a patología da nutrición, a economía terra, unha linguaxe accesible e ofreceu unha brillante nave, e tamén me parece relevante, a partir do segundo tomo, que eu tiña pensado para estar un apartado que era novedoso en España, o que denominou os procesos un autor que daquela ainda era moi pouco coñecido. A favor, mantivo unha certa distancia, pero en todo caso, aí aparece Freud. E no al, como decía Paco Ferros, enseguida empezou a coñecerse con Nova. Impacto porque foi paradigmático como un elemento de ruptura coas visións decimonónicas da medicina ou pola cantidad de visións que se fixeron. 6 máis 2 reimpresións e efectivamente Fierros, que el abriu no ano 50, a finales dos 50, se vendía ainda aquí en Santiago, que eu podo dicir conte un médico traballado o Novo. Non sei se era obrigado na facultade ou non, pero polo menos el consultou unha moi longa vida. Para explicar a importancia do texto, me vou a deter un pouco nun aspecto. Hoxe, cando os estudantes de grau desta Facultad de Medicina están para abordar aspectos relacionados coa patoloxía interna, acuden a manuais que se coñecen como Harrison e Farreras. Hai un século, en 1906, no curso, un alumno que tiña esta facultade, que antes só nun curso tiñan patoloxía xeral, e unha iniciación hallaba en 3 cursos de patoloxía acceder, o ven ao texto de José Letamendi, ou León Corral Maestro, catedrático de Valladolid. Hoxe, os Harrison e Farreras, nas súas sucesivas edicións, vos comparten unha visión. Son temas que están perfectamente ao día. Sin embargo, os textos de Letamendi e de Corral compartían unha visión anacrónica da enfermedade, baseada no que se denomina unha escola que baixa apariencia de ecuanimidade, non? O nome de ecleticismo parece que suside como un lugar de encontro. En realidade, reunía unha mestura, unhas delas superadas científicamente, por exemplo, o vitalismo. E dicir, ainda se incorporaban elementos onde se admitía a existencia de forzas vitais nos seres vivos con acción a marxen da física e da química. Estamos falando nas facultades de medicina españolas. Por lo tanto, na práctica, ese ecleticismo foi fijado como barreira frente ás auténticas innovacións clínicas europeas, sobre todo as alemáns. Por a contra, os fisiopatólogos, e aí sitúo a contribución, collaban que non existe unha fronteira insalvable entre os estados de saúde e enfermedades, defenderon unha concepción dinámica desta, unha desorden medible, un proceso energético material que se desenvolve humano, e unha concepción diferente que abría novos camiños, que abordar certos temas, por exemplo, na medicina era bastante incomprensible situación. Os fisiopatólogos superaban unha clínica que en gran medida se limitaba a unha observación dos signos do paciente, a unha atención aos síntomas que este relataba, a súa historia clínica, a análise da lesión que sufría, e pola contra, como digo, os fisiopatólogos prestaban especial atención á alteración da función. A disfunción era o elemento clave, era o elemento que o médico na clínica dialogaba, perseguía e seguía co paciente. Unha disfunción que conectaban ca modificación metabólica, bioquímica do doente, o labor clínico, o contacto médico-paciente, xaba inexcusablemente do contacto, do estudio, perdón, no laboratorio, de cara a establecer un diagnóstico correcto, unha terapia asintada. Manual de Nova, nótase a influencia día como Ludo von Kreel, que en 1800... Mas este proceso xa viña de antes, mismo contribuirán tan relevantes investigadores como Torio ou bastantes médicos dos hospitais e clínicas alemanas, como Karl Wunderlich, o creador da termometría clínica moderna, o Friedrich Herig, con unha visión metabólica da patoloxía. Por lo tanto, neste punto cómpre decir, porque a veces Lobo non foi o difusor da fisiopatoloxía. No século XVIII, principios do XX, Ramón Turró, o profesor Auguste Pisuñer, José Gómez Ocaña, o doctor Juan Medina Veit, adonaron a teoría na súa os residuos vitalistas e promoveron Novoa, e non é pouco. Foi, además de aplicar ese enfoque no seu labor investigador e clínico, co manual trasladado de xito organizado e sistemático ás aulas universitarias. Isto dixo José Pedianes Carro, catedrático de patoloxía no ano 1901, cando se inaugurou o busto de Novoa que se tale, cando dixo: Novoa Santos foi o primeiro español que escribiu. Con esa acción, Novoa rompeu unha anacrónica tradición, unha paralizante tradición, tanto en España como en Galerra, único catedrático de historia e medicina. Con Valera de Montes como máxima autoridade científica, con Drey, seu sucesor, recibiu ver avances nesta facultad no século XIX, en 1845, os médicos. Pero pervivían aínda metodoloxías. Nese sentido, no que agarra, podemos decir, ou polo menos así o entendo, o mal Novoa estaba a pagar unha certa débeda que a Facultad de Medicina tiña que asumir, certa medida, e unha débeda máis que pagaba de algún xeito, a pesar de ela. Por eso, se me complace especialmente esta celebración, que falaron os especialistas relevantes sobre a obra de Novoa? Están recorridos en diversos lugares, non vou ser reiterativo. Un ano que Novoa publica o manual de 1906, recibe unha carta dun alumno de terceiro de carreira de Madrid, que se chama Carlos, e que lle dice que este texto, que lle encanta a linguaxe e a claridade e a vastedad dos seus conhecimentos. Ese alumno era Carlos Jiménez Díaz, unha figura de primeiro nivel da medicina. O mismo Carlos Jiménez Díaz, cando morreu Novoa e se lle cae un homenaxe, escribe: ese libro influyó intensa e radicalmente sobre a orientación de todos os estudiantes españoles. Tamén quisiera subliñar unha testemunha que eu non vi citada por aí, pero que en todo caso se encara, e que é moi interesante. Pelo, ali está, colaboraba con Novoa na edición da revista Galicia Gara o ano 1908, onde romperon. E cando sae o manual de patoloxía, escribe nesa revista, libro purgado de todo concepto filosófico. Parece un comentario liviano, pero é moi importante na tradición desta facultade, purgado de todo concepto filosófico, cargarse toda esa tradición de filosofía, atrancou os avances da medicina galega durante décadas da man de autores como... E remata: este libro é o máis moderno e o mellor que tenemos en este volume. Marañón, que non, baixo meu punto de vista, non era o libro de Novoa como unha obra maestra, Pedro Laín como un gran libro, tamén o alabou, etc. O manual, a máis alá da súa importancia, foi preludio do impacto do labor de Novoa a nivel máis xeral. Aí entra no panorama español. Porque compre de filo o prestixio atado. Non, Gloria non foi unha gloria local, moi estimable, de ámbito galego. Chegou máis alá. Outros autores relevantes, como Massimino Teijeiro, e outros autores tuveron unha obra de certo interese, pero sin trascender nunca e pasar nunca de pedrafita. Xa en tempos de Novoa había colegas del relevantes, como Goyanes Calevila, un grande divulgador, non clínico, desde logo Gil Casares, Cadarso, Varela Radío, tamén eran salientaban, baixo o meu punto de vista, por tanto non é xa ser algo calificado como médico. Ademais, e me parece que é un punto importante, a Facultad de Medicina acudou unha proxección externa que moi poucas veces tí. Para min, se hai que retrotraerse, era, pois, a mitad do século XIX, cando realmente apareceu ante a vanguardia. Aí sí se deron unha serie de factores, as aves, os catedráticos González Olivares, realizaron investigacións moi importantes que houveron trascendencia. Lamentablemente, en poucos anos, a final dos anos 50, estas áreas dedicado a labores de xestión a cano, rector, etc., os ocorre matar. Como é a elaboración deste texto? Para unha ocasión, non? O que presente particularmente antes de entrar un pouco a estudiar a figura, tocaba un pouco este aspecto, non? Un pouco... A día de hoxe non é que teña, non é que teña unha... Novoa tuvo a fortuna de que na súa facultade tuvo como profesor, e además como profesor referente, un contacto moi directo con él, traballou con él, Ramón Varela da Iglesia. Ramón Varela da Iglesia, xa nos anos 1871, fai manifestacións a pro de favorece a medicina de laboratorio. Ramón Varela da Iglesia, por outra banda, a marxen de seus valores médicos, fixo algo fundamental nesta facultade. Todos os alumnos brillantes, como Ramón Non Baltar, como Miguel Gil Casares, e me esquezo de outros, a todos eles lles obrigou a falar alemán, a que entenderan alemán a perfección. Había que estudar alemán antes de iniciar a carreira de medicina, pero unha cousa é cursar o alemán no instituto e outra cousa é, con os alumnos de Novoa, podían acceder, como hacía o propio Ramón María de la Iglesia, a principales fuentes de la medicina de la época. Por lo tanto, de manera indirecta, le estaba dando ahí un background potentísimo de cara a luego incorporar una serie de novedades. También fue muy importante en la docencia de Novo a Miguel Gil Casares, con quien luego se distanció. Pero desde el punto de vista práctico, Miguel Gil Casares, si estuviera en Alemania, trouxe bastante información y con Rudolf von Krell, o fisiopatólogo, de gran relevancia. Y por otra banda, ya siendo estudiante Santos, ya estuvo trabajando experimentalmente, cosa que no se hacía tanto en el laboratorio de fisiología, como en el laboratorio privado de Antonio Martínez de la Riva y Eduardo del Río Lara. Hubo una serie de circunstancias que lo favorecieron. Ello de manera sorprendente, porque cuando Novoa, en 1907, además, falla tese, sin duda, maestro Brangelo a su promoción, pero no atopa posibilidad de continuar. Probablemente no tenía muchos recursos económicos, no se podía permitir permanecer en la vida. Y ahí hay una ruptura. Se va primero para Ferrol, porque el país está allí destinado como salud. Luego fracasa como médico, fracasa, no tiene clientes. Se va para Coruña, su ciudad de Natal, allí tiene una competencia nueva, se queda sin clientes. Muy negativo, y para Nova en su momento, tiene una consecuencia muy positiva, y es que para seguir leyendo, para estar en contacto con la actualidad médica, o dicho él, dicho, con una fuerza de voluntad inquebrantable, seguí estudiando exactamente. Eduardo Pérez Cervada lo comentaba años después. Se pasaba las horas como médico de guardia del Hospital de la Caridad, metiéndose en una hamaca llena de libros y revistas científicas. Roberto leía con avidez y asimilaba. Estas circunstancias, no sabemos cómo sería el oferto, que en 1911, sorprendentemente, llaman a la facultad porque haya posibilidad de una plaza de auxiliar de patología. Y ahí es donde se vuelve a incorporar. En ese punto, se encuentra con que se existe la Junta para la Ampliación de Estudios, una herramienta absolutamente decisiva. Y Novo, en 1911, va a Francia, y en 1912 va a Estrasburgo, que de aquella era una ciudad alemana, y trabaja con muy buenos especialistas. Una cosa, en un año de estadía en ambos sitios, de ese año Novo llega a sacar 10 artículos técnicos. El resultado de su presencia allí, desde luego, no estuvo visitando únicamente, aprendió muchísimo, estuvo... San Santiago inició un trabajo frenético, pero para mí me parece que hay un aspecto que es muy bien, y es que en la concepción do manual también está o resultado de un innovador xeito de trabajo impulsado por Novoa en la facultad. Y algo que hoy se nos puede parecer, para cualquier persona que esté en el mundo de la ciencia, conceptual, pero que en aquel momento era esto referida, por ejemplo, trabajo en equipo. Novoa es los que asigna trabajos con sus colaboradores. La actualización de conocimientos y el idioma, en este caso alemán. Novoa leía perfectamente alemán y intensa actividad de laboratorio. Es decir, desde que era estudiante, Novoa nunca dejó el laboratorio. Y de claro, resultados son selección de artículos técnicos. No lo hizo solo él, lo estaban haciendo en condiciones semejantes. Casares, Varela Radillo, Novo Campelo y, fuera de la universidad, de otra manera, Ángel Baltar Cortés. Pero Novoa oficio intensamente y probablemente fue en oficio más a la revista Galicia Médica que editó con Novo Campelo entre 1900 años es probablemente el obradoiro y el escaparate que nos permite entender lo mejor posible a construcción del manual, porque en esos 5 años Novo llega a presentar hasta 30 artículos técnicos, algunos amplios, pero 30 artículos en 5 años y a sorprendente cifra de 200 reseñas de artículos, de tesis, señas que no son a uso de una nota de media página, algunas de ellas de varias páginas. Es un trabajo absolutamente ingente hoy en día, pero en aquellos tiempos, ¿qué significaba? Que Roberto Novoa Santos estaba leyendo todo lo que no es una obra de gabinete, de casa, sino que es una obra que es en un trabajo que aparece aquí, en esa Galicia no era nada habitual en la época, aparece clínica y laboratorio de patología en la universidad, cosa no habitual en aquella época, donde cada catedrático o investigador asignaba por su nombre y no aparecían ni los departamentos ni nada de tal. Todo esto están firmando, pues, remato. Remato lembrando a Novoa, un ser humano abogado, complejo, insumiso, a un estudiante de medicina, cuando en 1904 se retrataba. Bueno, este es un texto que él escribió sobre mirando en el espejo. Interesaba por un loco, porque en todas partes se nos atelaraba materialista en ciencia y en sociología. A pesar de esto, contaba con algunos amigos a quien... Otro texto, don 9 de febrero 7, es ese banquete que le ofrece los alumnos del comechón ese de pelo que siempre caía sobre la llara penetrante que también todo el mundo se avientaba. Pero por una vez, porque hay muchas fotos de nuevo, sobre todo de la etapa agrio, pero ahí está un sexto 12, que daba cierta felicidad. Y entonces se dirige a los alumnos y les dice, para como un camarada vuestro. Y te recomienda cuatro cosas. Que fuesen rebeldes, como él fue. Que pasen la vida. Esto ten valor porque la fase. Que estudiaran intensamente para ser vos profesionales, brandos de corazón, altruistas. Palabras suyas. Porque en la profesión trabajar en pro de la humanidad. Luego hay 100 años, que hay 100 años en la profesión.